Kiyiple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Şugunky programamyzda New Yorkda Türkmenistanda kimizburda ähmete garşy protest geçirilýär. Daşawulda paxtaçylaryň ähmet haklary giýjikdirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Makedoniyalylar gonsulary Gretsiýa bilen gelinen at alyşma gylalasygyny kabul etmek meselesini çözmek üçin referendumda uly goldawyň bolandygyny, emma onuň netijelerini kabul etmek üçin ses bericileriň gerekli 50%-nyň gelmändigini ma'lum etdiler. Duşenbe güni iri bilen seslerin 98.16%-nyň sanalmagy netijesinde ses bericileriň 91.15%-nyň ýurduň adyny Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýip üýtgetmek gylalasygyny goldandygy habar berildi. Emma bu planlar garşy çykýanlaryň, şolsanda ýurdun prezidentiniň we parlamentdaky opozisiýanyň ýygnan eden boykoty netijesinde Makedoniýanyň ses bermäge hukuky bolan 1.18 million raýatynyň diňe 36.19% ses bermäge gelipdir. Bu referendum netijäniň kabul edilmändigini görkezdi diýip Makedoniýanyň döwlet taýlaw komissiýasynyň başlygy aýtdy. Eýran Siriýadaky jeňçiler garşy ençime ballistik raketalaryny atdy diýip ýurdun mediýasy habar berýär. Tehran sol jeňçileri 22 sentýabrda Ahvaz şäherindäki parady edilen ýaraglı hüjümi amala asyrmakda aýplaýar. Gürrüň widan wakada azynda 24 adam ölüp 60-da hem ýaralanypdy. Fars habar agentligi Eýranyň Siriýanyň gündogurundaky Albu Kamal tewitine atan raketalarynyň netijesinde ençime jeňçiniň ölendigini habar berdi. Tehran Ahvaz şäherine edilen hüjümün arkasında İran Arap separatistlerinin durunduğunu aýdýar. Sol bir wagtda İslam döwleti ekstremistik topary hem bu hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Indoneziýa halkara jemgyýetçiligini ýüzlenip ýurtda dörän tebigi harasatlardan soň halas edişi işlerini geçirmek we zerur teristeler bilen üpçin etmek üçin ýardym sorady. Indoneziýa resmiýetleri 7.5 bal derejesindäki ýer ýyrylmasy we soňundan bolan suw joşmasy tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini habar berdiler. Ýurdun prezidenti harabçylyklaryň arasynda galanlary halas etmek üçin gysgaly agyr teknik teristeler gerektigini ma'lum etdi. Ol häzir ýurtda ýangyzyň elektrik togunyň we azyk önümlörüniň ýetmezçiligi ýetýändigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta tebigi harasatlarda helak bolanlary jaýlamak üçin duşenbe güni mazar ýerleri taýýarlanyp başlandy. Indoneziýanyň premier ministri ölenleriň sanynyň müňlerçe ýetip biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň ençeme şäherinde hökümetiň pensiýa çykmak ýaşyny 5 ýyla çylyny artdyrmak planlaryna garşy kiçi protestler geçirildi. Maglumata görä Uralyň Orenburg şäherinde ruhsat berilen demonstrasiýa 300 töwereге adym gelipdir. Mundan birnäçe gün öň Rus parlamentiniň aşaky öýi erkekleriň hormatly dinç alysy çykmak ýaşyny 60 wäse, aýallaryň kynyk hem 60-sa çylyny ýokurlandyrmak planlaryny kabul edipdi. Protestler Rostov-na-Donu, Nu, Omsk we Vatkinsk şäherlerinde hem geçirildi. Pensiýa ýaşyny artdyrmak planlary ýylatdy nägilelik döredip, munyň netijesinde prezident Vladimir Putiniň hem meşhurlyk görkezýjisi Pitagasdy. Eýranda maýly jenaýat işlerini seljeren sud 3 adamy ölüm jazasyny hökm etdi. Sud wekiliniň maglumatyna görä, gürrüň widan aýplanýanlar ýer ýüzünde paraxorlygy ýaýratmakda günäli tapylypdyrlar. Mundanam başga maýly jenaýatlarynda aýplanyp 32 adam 20 ýyl çylyny türme tutulugyna hökm edilipdir. Geçen aý Eýranda ýurdun ykdysadyýetini çökerýänlere we paraxorlygy ýaýratýanlara garşy göreşmek diýen kesitleme bilen Islam rewolýusiýa sakçylarynyň ýürüýdi kadiýetleri döredilipdi. Maýa aýynda Amerika ýadr ilalasygyndan çekilip, Tehrana garşy sanksiýalaryny ýaňadandan girdi. Häzir Eýran agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirip, onuň milli pul birligi riýal hem rekord derejede pitagasdy. Ukrainanyň gündogurunda separatistleriň gözegçiligi diýen sebitindäki Magdan käninde duran partlamada 3 oglan okuwçy öldi. Donetskiň separatist lideri partlamanyň Harlivka şäherinde ýüze çykandygyny aýtdy. Bu sebäpde Russiýanyň goldaýan separatistleri bilen Ukrainanyň hökümet güýçleriniň arasynda agyr çaknyşyklar ýer. Horlivkanyň häkimi ölenleriň 13-15 ýaş aralygyndaky oglanlar bolandygyny aýtdy. Hadisede 10 ýaşly başga bir oglan ýaralanypdyr. Oňa häzir medisina kömegi berilýär.